Voice of America.
ምስቅልውላው ልቃሕ ሞዛምቢክ ተኣሳሲሩ ኣብ ቁፅፅር ዝዋዕለ ናይ ሞዛምቢክ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ማኑኤል ቻንግ ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ጆሃንስበርግ ቀሪቡ ነቲ ሃገር ናብ ቅልውላው ዘተዋ ብስም ልቃሕ ምስ ዝጠፍአ 2 ቢልዮን ዶላር ተኣሳሲሩ ብመሰረት ዝቐረበ ክሲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሓላለፉ ክወሃብ ይኽእል እዩ። ኣኒታ ፓውል ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝለኣኸቶ ፀብጣብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ማኑኤል ቻንግ ምስ ገዚፍ ቅሌት ልቃሕ ሞዛምቢክ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ምርመራ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለ። እዚ ኣብ 4 ኣህጉራት ማለት እውን ኣብ ኣፍሪካ፣ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓን ኤስያን ዝተዘርግሐ ምርመራ ቀሊል እዩ ኢሉ ዝኣምን የለን። ቻንግ ምስቲ ምጥፍፋእ ርክብ ኣለዎም ካብ መንጎ ዝተባህሉ 10 ሰባት ሓደ እዩ። እቲ ብልሽውና ዜጋታት እቲ ሃገር ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት መንገዲ ጽገና ሆስፒታልን ካልኦትን ብምምንዛዕ ነቲ ሃገር ናብ ስቃይ ዘእተወ እዩ። ናብ ፍርዲ ክቐርብ ከሎ ክዕዘቡ ካብ መንጎ ዝመጹ ብዙሓት ሞዛምቢካውያን ተሓለቕቲ ኤልቢድዮ ሙታምባ ሓደ እዩ። ናይቱ ድልየት ቻንግ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍረዶ እዩ። ሰበ ስልጣን ሞዛምቢክ ምዝ ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ብቕድሚ ትማሊ ን18 ሰባት ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ከም ቀልዲ እዩ ዝርዮ። እዚ ጉዳይ ካብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝፍለጥን ሰበ ስልጣን ሞዛምቢክ ግን ዝንቀሳቀሱ ዘለው ሕዚ እዮም ይብል።
We don't trust our justice system as we have many pending cases whereby if we can try to follow up
ننای فتحي سرعتنا اين عاملونينا بزحات معلبي زيت وهبهم كستات الله وصي تامسيو اي فلتن فتحي ترقيبو اي فلتن ابوشتا هاجر زحاشك خوينيو كمزي زبل زلخو وصعي بمخانو تراي زيكونس مستي قبن متسال زلوهم مسؤوك قربو يخولي ام كاب زبليو.
ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ሓደ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ንቻንግ ሓዊሱ ን7 ሰባት ከሲሱ ኣሎ። ኮነ ኢሎም ንባዕሎም ንምህፍታም እንተወሓደ 200 ሚልዮን ዶላር ንርእሶም ንሰበ ስልጣን ሞዛምቢክን ካልኦትን ጉቦን ውህብቶን ሂቦም ይብል እቲ ኸሲ። ቻንግ ዝሓለፈ ወርሒ ነይሩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኽሰስ ዝተመሓላልፊ ክወሃብ ብዝወፀ ትእዛዝ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኣስረ። ጠበቑኡ ንቻንግ ዊል ቨርሙለን ብዋሕዝ ክፍታሕ ሓቲቱ ኣሎ። ኣክቲቪስት ሙታምባ ግን ኣብ ከይዲ እቲ ፍርዲ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ዝነበሩ ይኹን ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይፈልጡ ስለ ዝኾኑ ኣሽማቶም ክወፅእ እዩ ይብል። ፅባሕ ረቡዕ እውን ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ።